Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε τη σειρά που μελετούμε με θέμα τα ονόματα του Θεού και μέσα από τα ονόματα αυτά θέλουμε να καταλάβουμε περισσότερο τον χαρακτήρα και τις ιδιότητες του ουράνιου πατέρα μας. Σήμερα το θέμα μας θα είναι Γιαχβέ Σαμά, ο Κύριος εκεί. Ο Κύριος εκεί, παράξενο όνομα, ο Κύριος εκεί. Και το βρίσκουμε το όνομα αυτό στο βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ, στο τελευταίο κεφάλαιο, στο 48ο κεφάλαιο και στο χωρίο 35, είναι το τελευταίο χωρίο με το οποίο τελειώνει το βιβλίο του προφήτη Εζεκιήλ. Για να δούμε λίγο το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφονται τα λόγια αυτά, ο Εζεκιήλ είναι εχμάλωτος στην Βαβυλώνα, καθώς το 597 π.Χ. γίνεται η δεύτερη επιδρομή των Βαβυλωνίων εναντίον του λαού Ισραήλ. Η πρώτη ήταν το 606, τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Η δεύτερη το 597, η τρίτη και οριστική το 586. Ο Εζεκιήλ είναι αυτός που τον παίρνουν εχμάλωτο το 597, επομένως βρίσκεται σε μία ξένη χώρα, είναι εχμάλωτος, είναι σε δύσκολη κατάσταση, αλλά επιλέγει να κοιτάει τον ουρανό. Ξέρετε, το βιβλίο αρχίζει, ενώ ήμουνα μαζί με τους άλλους εχμαλώτους κοντά στον ποταμό Χεβάρ, άνοιξαν οι ουρανοί και είδα οράματα Θεού. Και αυτό είναι ένα ωραίο μήνυμα, γιατί λέει ότι και μέσα στις πιο δύσκολες καταστάσεις, όταν έχεις τα μάτια σου στραμμένα στον Θεό, όταν έχεις τα μάτια σου στραμμένα στον ουρανό, μπορείς να δεις να ανοίγουν οι ουρανοί και να έχεις οράματα Θεού και να βλέπεις πράγματα πολύ διαφορετικά από αυτά που σε περιτριγυρίζουν. Έτσι λοιπόν, καθώς ολοκληρώνεται το βιβλίο αυτό, στο τέλος του βιβλίου η Εζεκιήλ έχει ένα όραμα της πόλης, της ουράνιας πόλης, της Νέας Ιερουσαλήμ, της Άνω Ιερουσαλήμ, την οποία ετοιμάζει ο Θεός για τους δικούς του, για τους πιστούς του. Και αφού λέει πώς θα είναι αυτή η πόλη και λέει για τις πύλες που θα είναι και για τα τείχη και τα λοιπά, τελειώνει. Το συνολικό μήκος των τείχων που θα περιβάλλουν την πόλη θα είναι 18.000 πύχες. Στο εξής, το όνομα της πόλης θα είναι «Ο Κύριος είναι εκεί». Γιαχβέ Σαμά. Ο Κύριος εκεί. Το όνομα της πόλης θα είναι «Ο Κύριος εκεί». Παράξενο όνομα για πόλη, ε. Φαντάζεσαι, Θεσσαλονίκη, ε, Αθήνα. Πώς τη λένε αυτή την πόλη? «Ο Κύριος εκεί». Παράξενο όνομα. Αλλά το όνομα αυτό δηλώνει κάτι. Δηλώνει ότι ο Θεός θέλει να είναι παρέα με τον άνθρωπο που κι αυτός θέλει να είναι παρέα μαζί με τον Θεό. Βλέπετε, μέσα στην Αγία Γραφή έχουμε την διήγηση της δημιουργίας και διαβάζουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, τον έβαλε στον παράδεισο, τον έβαλε να κάνει παρέα μαζί του. Λέει, βγήκε το δειλινό ο Θεός και είπε... Αδάμ, πού είσαι? Ο Αδάμ είχε αμαρτήσει και είχε πάει και κρύφτηκε. Κάνανε παρέα. Και από τότε που ο άνθρωπος έπεσε και απομακρύνθηκε με τον Θεό, όλη η ιστορία του ανθρώπινου γένους και όλη η ιστορία της Αγίας Γραφής είναι το σχέδιο του Θεού για την αποκατάσταση του ανθρώπου στην κατάσταση που ήταν πριν πέσει και απομακρυνθεί από τον Θεό. Επομένως ο Κύριος ήταν εκεί στον Παράδεισο και έπειτα από μια ολόκληρη ιστορία αυτού του πλανήτη που λέγεται Γη θα ξανακαταλήξει σε έναν τόπο όπου ο Κύριος θα είναι εκεί. Και μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ο Θεός προετοιμάζει τον άνθρωπο και προετοιμάζει όλο το κλίμα ώστε εκεί να εγκατασταθεί ανάμεσα στους ανθρώπους τους δικούς του. Βλέπετε, αυτό ήταν από την αρχή το σχέδιο, γι' αυτό ακριβώς και ήδη Στον Ισαΐα, αυτό σημαίνει πριν από τα 720 π.Χ., υπάρχει προφητεία. Γράφει στον Ισαΐα στο 7ο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, «Γι' αυτό ο ίδιος ο Κύριος θα σας δώσει ένα σημείο. Η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, ο οποίος θα ονομαστεί Εμμανουήλ», που σημαίνει «Ο Θεός μαζί μας». Και πάλι είναι δύσκολη κατάσταση, εκεί γύρω στα 722 π.Χ. οι Ασσύριοι έχουν καταλάβει το Βόρειο Βασίλειο και θέλουν να καταλάβουν τώρα και το Νότιο Βασίλειο, εκεί που είναι ο Ισαΐας, το Νότιο Βασίλειο, το Βασίλειο του Ιούδα. Και μέσα στη δυσκολία ο Θεός βλέπει μακριά και λέει και στον λαό του να βλέπει μακριά. Λέει, κοίταξε, θα έρθει μια στιγμή, η Παρθένος, λέει, θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο και το όνομα αυτού του γιου θα είναι «Ο Θεός είναι μαζί μας», Εμμανουήλ, «Ο Θεός είναι μαζί μας». Ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας και υπόσχεται να είναι μαζί μας. Ερώτηση, εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί Του? Βλέπετε, από εμάς εξαρτάται, γιατί ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας. Εμείς αποφασίζουμε αν θέλουμε να είμαστε μαζί με τον Θεό ή όχι. Και ξέρουμε βέβαια ότι αυτός ακριβώς ο λόγος εκπληρώθηκε με την γέννηση του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ακριβώς το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 22-23, γίνεται αναφορά ακριβώς αυτή την προφητεία του Ισαΐα και λέει, με όλα αυτά που έγιναν εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου που είχε πει ο προφήτης. Η Παρθένος θα μείνει έγκυος και θα γεννήσει γιο και θα του δώσουν το όνομα Εμμανουήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι μαζί μας». Έτσι η πρώτη παρουσία άμεση του Θεού πάνω στη γη, η φανέρωση του Θεού πάνω στη γη, ήταν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του ξεκινάει να μιλάει για τον Λόγο. «Εν αρχή», λέει, «είναι ο Λόγος, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος. Τα πάντα δι' αυτού εγένετο», όλα έγιναν διαμέσου του Λόγου του Θεού. Και μετά λέει, «και αυτός ο Λόγος έγινε σάρξ». Αυτός ο Λόγος ενσαρκώθηκε, έζησε ανάμεσά μας, είδαμε τη δόξα του, λέει, την δόξα ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ήρθε λοιπόν ο Χριστός ανάμεσά μας και άρχισε να φαίνεται το πόσο νοιάζεται ο Θεός για μας, το πόσο νοιάζεται για τον κάθε άνθρωπο. Βλέπετε, λέει μέσα στην Αγία Γραφή ότι ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσή Του. Και ξέρετε, αυτή είναι η βασική ιδέα πάνω στην οποία βασίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ξέρετε, έτσι, ακούτε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα? Γιατί έχουν όλοι τα ίδια δικαιώματα? Διότι αυτό λέει η απόφαση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γιατί κάθε άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση Θεού. Γι' αυτό έχει δικαιώματα. Γιατί ο Θεός τον έκανε σαν τον εαυτό του, του έδωσε δικές του ιδιότητες, του έδωσε δημιουργικότητα. Γι' αυτό ακριβώς δεν μπορεί ο άνθρωπος να μην δημιουργεί. Κάτι πρέπει να δημιουργεί. Και γι' αυτό όσους μαθαίνετε ότι βγαίνουν στη σύνταξη, να τους συμβουλεύετε, συνέχισε να δημιουργείς. Συνεχώς μου λένε, πρόσεξε τώρα που βγήκε στη σύνταξη, μην πάθεις κατάθλιψη. Μαθαίνουμε για ένα σωρό συνταξιούχους που παθαίνουν κατάθλιψη. Λοιπόν, τους λέω, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, γιατί με τη χάρη του Θεού συνεχίζω να δημιουργώ σε όποιους τομείς ο Θεός με αξιώνει. Αλλά ο Θεός μας έδωσε τη δημιουργικότητά Του, μας έκανε ανθρώπους που να θέλουν να παράγουν, να θέλουν να είναι δημιουργικοί, να θέλουν να είναι λειτουργικοί μέσα στο σύνολο της κοινωνίας στην οποία ζουν. Έτσι λοιπόν, ο Θεός ήρθε ανάμεσά μας, ο Χριστός έζησε ανάμεσά μας και μίλησε για μία πολύ ζωντανή προσωπική σχέση μαζί του. Είπε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 15ο κεφάλαιο τα πρώτα χωρία: «Εγώ είμαι η άμπελος, εσείς τα κλίματα. Εγώ είμαι η κλιματαριά και εσείς είστε οι κλιματόβεργες». Δεν μπορεί μία κλιματόβεργα να επιζήσει χωρίς να είναι ενωμένη με την κλιματαριά, έτσι δεν είναι? Και αυτή ήταν η εικόνα που έδωσε, δηλαδή κάτι πάρα πολύ λειτουργικό. Ίσον η ίδια ζωή που τρέχει μέσα μου τρέχει και μέσα σας. Η ίδια ζωή που υπάρχει στην κλιματαριά υπάρχει και στις κλιματόβεργες. Αλλά θέλει να παράγουμε καρπό. Λέει, κάθε κλίμα που δεν βγάζει καρπό ο πατέρας το κόβει. Και κάθε κλίμα που βγάζει καρπό ο πατέρας το καθαρίζει. Στο αρχαίο κείμενο είναι λογοπαίγνιο, διότι λέει παν κλίμα είναι μη φέρον καρπών, έρει αυτό, και παν κλίμα φέρον καρπών, καθέρει αυτό. Επομένως είναι έρει, το κόβει, και καθέρει, το καθαρίζει. Επομένως θέλει ο πατέρας να λειτουργήσει μέσα μας έτσι ώστε να παράγουμε καρπό. Και η εικόνα είναι πραγματικά από τα μπέλια, έτσι. Επειδή έχουμε κλιματαριά στην αυλή, το ξέρω καλά αυτό το πράγμα. Βλέπεις ποια κλαδιά δεν έχουν άνθος σε πάνω και τα κόβεις. Γιατί? Για να πάει ο χυμός στα κλαδιά που έχουν άνθος σε πάνω. Και εκεί που το κλαδί που έχει άνθος τελειώνει και συνεχίζει μόνο με φύλλα, το κόβεις εκεί πέρα, αυτό είναι το καθέρι αυτό, έτσι ώστε όλος ο χυμός να πάει στο τμήμα του κλαδιού που έχει το άνθος, το οποίο θα μετατραπεί μετά σε καρπό. Έτσι γίνεται στην πραγματικότητα και ο Χριστός παίρνει μια εικόνα πραγματική. Οι άνθρωποι ζουν σε μια γεωργική κοινωνία και αυτά τα ξέρουν καλύτερα από εμάς. Και τους λέει, έτσι δεν γίνεται? Το ίδιο κάνει και ο πατέρας μου, γιατί το ίδιο είναι η σχέση που έχω εγώ μαζί σας. Και ο Χριστός τους λέει, κοιτάξτε, τώρα είμαι μαζί σας και η σχέση που θέλω να έχω μαζί σας είναι μια ζωντανή προσωπική σχέση. Βλέπετε, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι η ζωή με τον Χριστό είναι μια ζωντανή προσωπική σχέση. Μου έκανε πολύ εντύπωση κάτι που άκουσα πολύ πρόσφατα. Έγινε μια μελέτη πάνω στο γιατί παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε χριστιανικές συναθρήσεις μετά τα 18 απομακρύνονται από τις χριστιανικές συναθρήσεις κατά ένα ποσοστό 40-50%. Και κάποιοι κάθισαν να το μελετήσουν το θέμα. Δηλαδή παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε κατηχητικά σχολεία, μετά πηγαίνουν στην εκκλησία, συμμετέχουν όσο είναι στην εφηβική ηλικία, όταν φτάνουν γύρω στα 18, λέει, μετά σιγά σιγά αρχίζουν να εξαφανίζονται, ιδιαίτερα μεταξύ 18-22. Και είπανε, ποιοι μένουνε? Τα παιδιά που μένουν, γιατί μένουν? Επομένως βγάζει το συμπέρασμα, τι έλειπε από αυτούς που έφυγαν? Και τα συμπεράσματα ήταν τρία. Πρώτον, λέει, στη συνάθρηση που πηγαίναν υπήρχαν άνθρωποι που μοιάζονταν για αυτούς. Πρώτον. Δεύτερον, είχαν γονείς που θέλαν να τους οδηγήσουν στο δρόμο του Θεού και τους μιλούσαν στο σπίτι για τον Θεό. Δεν περίμεναν στη συνάθρηση μόνο και στο κατηχητικό μόνο να ακούσουν για τα λόγια του Θεού. Τους μιλούσαν και οι γονείς τους για μια ζωντανή σχέση με τον Θεό. Και τρίτον, ήταν το γεγονός ότι είχαν διδαχτεί και είχαν καταλάβει ότι η χριστιανική ζωή δεν είναι απλώς κανόνες, αλλά είναι μια ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό. Δηλαδή τα παιδιά που από μικρά, από τα κατηχητικά, κατάλαβαν ότι η ζωή μαζί με τον Χριστό είναι μια προσωπική ζωντανή σχέση, αυτά μείνανε. Μείναν αυτά που είχαν ανθρώπους μέσα στη συνάθρηση που μοιάζονταν για τα παιδιά, που είχαν γονείς που τους μιλούσαν και στο σπίτι για τον Θεό και που κατάλαβαν ότι είναι μια προσωπική ζωντανή σχέση η σχέση με τον Θεό και δεν είναι απλώς μια θρησκεία στην οποία πρέπει να ακολουθείς κάποιους κανόνες, να κάνεις κάποια πράγματα ή να μην κάνεις κάποια πράγματα. Επομένως, αυτή τη ζωντανή σχέση που είχε ο Χριστός με τους μαθητές του και τους λέει «εγώ είμαι το κλίμα και εσείς είστε κλιματόβεργες». Επομένως, έχουμε μία ζωντανή σχέση και μία κοινωνία μεταξύ μας. Όταν έρχεται η ώρα να φύγει από αυτή τη γη, τους λέει «δεν θα σας αφήσω ορφανούς, δεν θα σας αφήσω μόνους σας». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 14, χωρία 15 έως 21, λέει «αν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα ζητήσω από τον Πατέρα και θα σας στείλει έναν άλλον παράκλητον». Καγώ ερωτήσω τον Πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει ημίν. Θα σας δώσει έναν άλλον παράκλητον, και τονίζω τη λέξη άλλον, γιατί στα αρχαία ελληνικά, για να πούμε αυτό που λέμε στα νέα ελληνικά, άλλος, υπήρχαν δύο λέξεις. Το έχουμε ξαναπεί. Υπήρχε η λέξη άλλος και η λέξη έτερος. Ποια ήταν η διαφορά? Έτερος ήταν κάποιος άλλος διαφορετικός. Άλλος ήταν κάποιος άλλος όμοιος. Επομένως, όταν τους λέει «θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητον», αυτό σημαίνει ότι θα έρθει κάποιος άλλος ακριβώς σαν και εμένα. Όχι κάποιος άλλος διαφορετικός, αλλά κάποιος άλλος ίδιος. Θα σας στείλω έναν άλλον παράκλητο που θα μένει μαζί σας πάντοτε, το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα αυτό δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει. Εσείς το γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας και θα υπάρχει μέσα σας. Το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει, θα μένει κοντά σας και θα ζει μέσα σας. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, θα ξανάρθω κοντά σας. Σε λίγο ο κόσμος δεν θα με βλέπει πια, εσείς όμως θα με βλέπετε, γιατί εγώ εξακολουθώ να ζω, το ίδιο και εσείς θα ζείτε. 21. Εκείνος που κρατάει τις εντολές μου και τις εκτελεί, αυτός με αγαπάει. Και αυτός που με αγαπάει θα αγαπηθεί από τον Πατέρα μου και εγώ θα τον αγαπήσω και θα του φανερώσω τον εαυτό μου. Και με τα λόγια αυτά ο Χριστός από τη μία μεριά μιλάει για το ότι θα έρθει ένας άλλος σαν κι αυτόν, το Πνεύμα το Άγιο, ο Παράκλητος, και από την άλλη μεριά τονίζει την σχέση αγάπης και υπακοής. Γιατί βλέπετε στο μυαλό πολλών ανθρώπων η υπακοή έρχεται ως υποχρέωση για να μην έρθει τιμωρία. Πρέπει να υπακούσεις, γιατί αν δεν υπακούσεις, αλλημονώσου. Ποιος ξέρει τι κατραπακιά θα σου έρθει. Έρχεται ο Χριστός και λέει «εγώ δεν θέλω να με υπακούτε επειδή πρέπει. Θέλω να με υπακούτε επειδή με αγαπάτε». Γιατί να με αγαπάτε? Γιατί πρώτος εγώ σας αγάπησα. Γιατί πρώτος εγώ έκανα μια τόσο μεγάλη θυσία για σας. Σας αγάπησα και σας απέδειξα την αγάπη μου και ζητάω σε αυτή την αγάπη να ανταποκριθείτε και εσείς με αγάπη, και θέλω να με υπακούσετε και επειδή με υπακούτε να τηρήσετε τις εντολές μου». Επομένως, δεν είναι ότι θα υπακούσω στον Θεό για να μην τιμωρηθώ. Είναι θα υπακούσω στον Θεό γιατί τον αγαπάω και δεν θέλω να λυπάτε. Με την αμαρτία μου ο Θεός λυπάται. Επομένως, δεν θα αμαρτάνω γιατί δεν θέλω να λυπώ τον Θεό. Τον Θεό τον αγαπάω, και όταν αγαπάω κάποιον δεν θέλω να λυπάται. Θέλω με τη ζωή μου να χαίρεται. Και έτσι ο Χριστός βάζει σε αυτήν ακριβώς τη βάση τη σχέση μας μαζί Του. Αποτέλεσμα, έρχεται το Πνεύμα το Άγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και έρχεται πια να κατοικήσει μέσα στο σώμα κάθε πιστού. 1 Κορινθίους, 6 κεφάλαιο, χωρία 19-20. «Μήπως δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος που σας το χάρισε ο Θεός και βρίσκεται μέσα σας? Δεν ανήκετε στον εαυτό σας. Σας αγόρασε ο Θεός πληρώνοντας το τίμημα. Τον Θεό λοιπόν να δοξάζετε με το σώμα σας και με το πνεύμα σας που ανήκουν στον Θεό». Στο κείμενο, ιούκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί. Δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, για μας η λέξη ναός δεν λέει και πολλά πράγματα, μάλλον λέει άλλα πράγματα, γιατί σκεφτόμαστε ναός ένα κτίριο, έτσι δεν είναι? Ο ναός, ο ιερός ναός του Αγίου Γεωργίου, έτσι, ένα κτίριο όταν διαβάζουμε το... Για τους αρχαίους όμως η λέξη ναός σήμαινε τόπος κατοικίας μιας θεότητας, σήμαινε κατοικητήριο από το νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικό. Νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικό, τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπό. Έτσι, νέο με αλφαγιώτα σημαίνει κατοικό, ναός λοιπόν ήταν το κατοικητήριο, ο τόπος που κατοικούσε για τους αρχαίους όταν έλεγαν ο ναός της Αθηνάς Παρθένου, ο Παρθενών, ήταν ο τόπος που κατοικούσε η θεά Αθηνά στο μυαλό τους. Ο ναός ήταν το κατοικητήριο. Επομένως, όταν διάβαζαν οι Κορίνθιοι ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, καταλάβαιναν τη λέξη ναός διαφορετικά από μας, καταλάβαιναν ότι είναι κατοικητήριο, τόπος όπου κατοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό λέει, το σώμα σας δεν ανήκει σε εσάς. Είναι πια κατοικητήριο του Θεού, είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει, δοξάστε τον Θεό και με το σώμα σας και με το πνεύμα σας, τα οποία ανήκουν στον Θεό. Και ξέρετε, δοξάζουμε τον Θεό γιατί αυτό το χωρίο βρίσκεται στην επιστολή προς Κορινθίους. Καταλαβαίνετε γιατί. Είμαστε στο 6ο κεφάλαιο, στο 3ο κεφάλαιο της ίδιας επιστολής, τους ίδιους ανθρώπους, τους έχει πει ότι είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπον, ότι μεταξύ τους υπάρχουν φθόνος και αίρης και διχόνοιε. Επομένως, θα λέγαμε μεταξύ μας, δεν τα πάνε καλά πνευματικά. Τσακώνονται μεταξύ τους, έχουν διχόνοια μεταξύ τους. Επομένως, στους ίδιους ανθρώπους λίγο παρακάτω λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι το σώμα του πιστού είναι ναός του Αγίου Πνεύματος ακόμα και όταν δεν προχωράει καλά πνευματικά. Ακόμα και όταν τσακώνεται, ακόμα και όταν διχοστατεί, ακόμα και όταν κάνει πράγματα που λυπούν τον Θεό, από τη στιγμή που ήρθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κατοικήσει μέσα σου, το Πνεύμα το Άγιο έχει το σώμα σου κατοικητήριό του. Λυπάται, αλλά δεν φεύγει. Στεναχωριέται, σβήνει. Γι' αυτό λέει, το Πνεύμα μη σβαίνεται, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού, αλλά είναι εκεί. Είναι εκεί γιατί ο Θεός θέλει να είναι εκεί. Θέλει να είναι μαζί μας. Θέλει να είναι κοντά μας. Θέλει να είναι μέσα μας. Θέλει να έχουμε κοινωνία μαζί Του. Υπάρχει ένα ωραίο χωρίο στην Επιστολή προς Εβραίους, στο 12ο κεφάλαιο, στο χωρίο 22 και μετά, 22 έως 24, όπου λέει, όταν δόθηκε ο Μωσαϊκός νόμος, ήρθε μέσα από βροντές και αστραπές, όταν πήγαν οι άνθρωποι στο όρο Σινά εκεί πέρα, είδαν ότι ήταν τόσο τρομερά τα πράγματα, σεισμός γινόταν, φωτιά επάνω στο βουνό, είχε κατέβει και ένα σύννεφο πάνω στο βουνό και είπανε, καλύτερα να μην ακούσουμε εμείς τον Θεό να μιλάει, Μωυσή πήγαινε εσύ, άκου τι είναι να ακούσεις και έλα μετά να μας πεις. Λέει, εσείς όμως δεν προσήλθατε σε ένα τέτοιο βουνό. Δεν προσήλθατε στο όρο Σινά με βροντές και αστραπές και κεραυνούς. Εσείς προσήλθατε, λέει, στο όρος Σιών. Προσελήθατε Σιών όρη και πόλη Θεού ζώντος, Ιερουσαλήμ επουρανίο και μυριά συναγγέλων. Εσείς έχετε έρθει να κάνετε παρέα όλοι μαζί με τους αγγέλους. Βλέπετε, είναι ένα θέμα με το οποίο πρώτο Θεός θα ασχοληθούμε αργότερα. Δεν είμαστε μόνοι. Έχουμε πάει στην παρουσία των αγγέλων του Θεού. Οι άγγελοι του Θεού είναι γύρω μας, μπορεί να μην τους βλέπουμε, αλλά είναι γύρω μας. Και όταν δοξάζουμε τον Θεό, δοξάζουν και αυτοί τον Θεό μαζί μας. Μου αρέσει πάρα πολύ η μυστική ευχή που λέγεται στην Εκκλησία, και γι' αυτό δεν την πολύ ακούμε και δεν την ξέρουμε, γιατί λέει ο ιερέας μυστικά μέσα στο ιερό, όταν γίνεται η είσοδος του Ευαγγελίου, λέει, Κύριε, ποιήσον σύν τη εισόδο ημών, είσοδον των Αγίων Σου Αγγέλων γενέσθε, συλλειτουργούντον ημίν και συνδοξαζόντον την συναγαθότητα. Κύριε, καθώς θα γίνει τώρα η είσοδος του Ευαγγελίου, λέει, εσύ να κάνεις να γίνει είσοδος των Αγίων Σου Αγγέλων μέσα στην Εκκλησία. που θα λειτουργούν μαζί μας, συλλειτουργούντον ημίν, και συνδοξαζόντων και θα δοξάζουν μαζί μας την δική σου αγαθότητα. Έχουμε έρθει, λέει, στην παρουσία των αγγέλων του Θεού. Οι άγγελοι του Θεού βρίσκονται γύρω από το θρόνο του Θεού, δοξάζουν τον Θεό, και εκεί είμαστε καλεσμένοι κι εμείς. Και μετά, αμέσως μετά, και λέει, και πανηγύρι και εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής. Έχετε έρθει, λέει, σε ένα πανηγύρι, σε μία σύναξη των πρωτοτόκων ιών του Θεού που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς. Επομένως, έχουμε πάει στην παρουσία του Θεού και εκεί μαζί με τους αγγέλους του Θεού είναι οι Άγιοι του Θεού. Οι άνθρωποι που έζησαν μαζί με τον Χριστό σε αυτή τη γη έφυγαν από αυτή τη γη και είναι τώρα στη δόξα. Και είναι ένα άπειρο πλήθος ανθρώπων που βρίσκονται στη δόξα. Γι' αυτό βλέπετε μιλούμε για την στρατευωμένη εκκλησία εδώ κάτω στη γη και για την θριαμβεύουσα εκκλησία στον ουρανό, στη δόξα. Και είναι μια εικόνα αυτή που παρουσιάζεται εδώ, και ξέρετε ότι σε πολλές εκκλησίες υπάρχει στο εικονογραφικό πρόγραμμα μια σειρά αγγέλων μέσα στον ναό και μια σειρά Αγίων. Προσέξτε το, σε κάποιες εκκλησίες υπάρχει μια χωριστή σειρά αγγέλων και μια χωριστή σειρά Αγίων. Ποιο είναι το μήνυμα? Το μήνυμα είναι ότι, κοίταξε, πριν έρθεις εσύ σε αυτήν την εκκλησία να δοξάσεις τον Θεό, οι άγγελοι και οι Άγιοι δόξαζαν τον Θεό. Τώρα ήρθες και εσύ. Και όταν θα φύγεις, οι άγγελοι του Θεού θα συνεχίσουν να δοξάζουν τον Θεό, οι Άγιοι του Θεού που είναι στη δόξα θα συνεχίσουν να δοξάζουν τον Θεό. Επομένως η δοξολογία του Θεού είναι κάτι συνεχές, κάτι που γίνεται αδιαλείπτος, και εσύ απλώς ήρθες τώρα να συμμετάσχεις σε αυτή την ώρα της δοξολογίας, σε αυτή την ώρα της λατρείας του Θεού μαζί με τους αγγέλους του και τους Αγίους του. Και συνεχίζει χωρίο 24, και διαθήκης νέας μεσίτη Ιησού και αίματι ραντισμού Κρήτων λαλούντι παρά τον Άβελ. Και στον Ιησού τον μεσίτη νέας διαθήκης και σε αίμα εξαγνισμού που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Και καταλαβαίνετε ότι η παραπομπή είναι στην διήγηση που έχουμε στη Γένεση στο 4ο κεφάλαιο, όταν ο Κάιν σκοτώνει τον αδελφό του τον Άβελ. Του λέει ο Θεός, πού είναι ο αδελφός σου? Απάντηση, γιατί φύλακας του αδελφού μου είμαι εγώ. Και του λέει ο Θεός, το αίμα του αδελφού σου βοά εις εμέ εκ της γης. Το αίμα του αδελφού σου φωνάζει από τη γη, το αίμα του αδελφού σου που τον σκότωσες. Και έρχεται εδώ και λέει, κοίταξε, εκείνο το αίμα φώναζε, λαλούσε. Εδώ έχουμε ένα αίμα που λαλεί καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Γιατί? Γιατί το αίμα του Άβελ φώναζε και έλεγε, θέλω να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κάποιος με σκότωσε άδικα, θέλω Θεέ μου εσύ να φροντίσεις να αποδοθεί δικαιοσύνη. Το αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο Σταυρό και αυτό μιλάει, λαλεί, λέει και αυτό. Αλλά αυτό το οποίο λέει είναι πολύ διαφορετικό και πολύ καλύτερο. Λέει, Πατέρα, εγώ πλήρωσα για όλες τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να αποδοθεί δικαιοσύνη, αποδόθηκε πάνω στο Σταυρό. Τώρα θέλω να φανερωθεί στους ανθρώπους η χάρη σου και η σωτηρία σου, σε όσους δέχονται με πίστη τη θυσία τη δική μου. Ένα αίμα λοιπόν που φωνάζει καλύτερα από το αίμα του Άβελ. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί το αίμα αυτό του Ιησού Χριστού που χύθηκε επάνω στον Σταυρό είναι κάτι ζωντανό που και σήμερα λειτουργεί στη ζωή μας και σήμερα μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, στο 1ο κεφάλαιο, στο χωρίο 7. Λέει, εάν περπατούμε στο φως, όπως εκείνος είναι μέσα στο φως, έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού αυτού, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Καθώς περπατάς στο φως, όσο έχεις καταλάβει τις αλήθειες του Θεού, όσο σου έχουν αποκαλυφθεί αλήθειες του Θεού, όσο περπατάς μέσα σε αυτό το φως, Το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία και αυτό είναι κάτι διαρκές. Δεν είναι μας καθάρισε, είναι μας καθαρίζει, συνεχώς συνεχίζει να μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και πάμε στην Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη ολοκληρώνεται το σχέδιο του Θεού. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο για να ζει μαζί του, για να είναι εκεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος απομακρύνθηκε, αλλά ο Θεός λέει το σχέδιό μου θα το εκπληρώσω. Γίνεται μια ολόκληρη διαδικασία, ένα ολόκληρο σχέδιο. Έρχεται ο Ιησούς Χριστός, πληρώνει για τις αμαρτίες μας, για τις αμαρτίες όλου του ανθρώπινου γένους, τις προηγούμενες, τις τωρινές και τις επόμενες, και το τελικό σχέδιο πραγματοποιείται με το να φανερωθεί η παρουσία του Θεού ανάμεσα στους ανθρώπους και οι άνθρωποι να ζουν μέσα στην παρουσία του Θεού. Αποκάλυψη κεφάλαιο 21, χωρία 1-3. Τότε είδα έναν καινούριο ουρανό και μια καινούρια γη, και είδον ουρανών κενών και γην κενήν. Ο γάρ πρώτος ουρανός και η πρώτη γη απήλθαν, και η θάλασσα ουκ έστιν έτη. Ξαφνικά ήρθε νέος ουρανός, νέα γη, δεν υπάρχει θάλασσα. Βλέπετε, στο μυαλό των ανθρώπων εκείνη την εποχή η θάλασσα ήταν κάτι που εμπόδιζε την επικοινωνία. Δεν υπήρχαν τα κρουαζιερόπλια να καβαλήσεις το καράβι και να πας. Ήταν επικίνδυνο με τα μέσα της εποχής να ταξιδεύεις. Η θάλασσα ήταν κάτι που εμπόδιζε την επικοινωνία. Και λέει, η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει τίποτα που να εμποδίζει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Και την πόλην την Αγίαν Ιερουσαλήμ καινήν είδων καταβαίνουσαν εκ του ουρανού από του Θεού, ετοιμασμένην ως νύμφιν και κοσμημένην το ανδρεί αυτής. Είδα την Άγια Πόλη, τη Νέα Ιερουσαλήμ, να κατεβαίνει από τον ουρανό από τον Θεό, έτοιμη σαν την νύφη που στολισμένη περιμένει τον άντρα της. Βλέπει λοιπόν ο Ιωάννης μία πόλη να κατεβαίνει από τον ουρανό, όπως είχε δει ο Εζεκίλ μία πόλη που ήταν η πόλη που έφτιαχνε ο Θεός. Τώρα την βλέπει ο Ιωάννης την πόλη, την βλέπει να κατεβαίνει από τον ουρανό. Και την ώρα που κατεβαίνει η πόλη ακούει μία φωνή. Άκουσα και μια δυνατή φωνή από τον ουρανό να λέει, τώρα πια η κατοικία του Θεού είναι μαζί με τους ανθρώπους. Θα κατοικήσει μαζί τους και αυτοί θα αποτελέσουν τον λαό του και ο ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους. Και ήκουσα φωνής μεγάλης εκ του θρόνου λεγούσης, ιδού η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων και σκηνώσει μετά αυτών, και αυτοί οι λαοί αυτού έσονται και αυτός ο Θεός με ταυτόν έστε αυτόν Θεός. Ο Θεός πια έρχεται να κατοικήσει μαζί με τους ανθρώπους. Ο Θεός είναι εκεί. Γιαχβέ Σαμά. Ο Κύριος είναι εκεί. Και τι συμβαίνει όταν ο Κύριος είναι εκεί? Χωρίο 4. Θα διώξει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πένθος, ούτε κλάμα, ούτε πόνος θα υπάρχει πια, γιατί τα παλιά πέρασαν. Επομένως, περιμένουμε καινούριους ουρανούς, καινούργια γη, όπου θα κατοικεί δικαιοσύνη, όπου δεν θα υπάρχει κλάμα, δεν θα υπάρχει πόνος, δεν θα υπάρχει πένθος. Χωρίο 5. Και είπεν ο καθήμενος επί το θρόνο, και αυτός που καθόταν στον θρόνο είπε, «Να, όλα τα κάνω καινούρια. Ιδού και να ποιώ πάντα». Και μου λέει, γράψε, γιατί τα λόγια μου είναι αληθινά και αξίζει κανείς να τα εμπιστευτεί. Γράψον ότι ούτε οι λόγοι πιστοί και αληθινοί εισήν. Γράψε, του λέει, αυτά που λέω τώρα είναι αληθινά. Αυτά είναι αξιόπιστα. Αξίζει τον κόπο να γραφούν για να μείνουν και να τα διαβάζουν όλες οι επόμενες γενιές. Και πρόσθεσε, εκπληρώθηκαν όλα. Εγώ είμαι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος. Εγώ σε όποιον διψάει θα δώσω δωρεάν να πιει από το νερό που δίνει ζωή. Αυτά θα τα κληρονομήσει ο νικητής. Και εγώ θα είμαι Θεός του και αυτός παιδί μου. Λέει, γράψε.
Γράψει.
Εγώ είμαι το Α και το Ω.
Ναι.
Η αρχή και το τέλος.
Τα πάντα ξεκινάνε από τον Θεό και καταλήγουν στον Θεό. Και μιλάει για δύο χαρακτηριστικά που αφορούν εμάς. Πρώτον λέει το διψώντι δώσω εκ της πηγής του ύδατος της ζωής δωρεάν. Πρώτον, αυτός που διψάει σε αυτόν θα δώσω.
Βλέπεις, διαλέγω εάν θα διψάω για τον Θεό. Διαλέγω εάν θα θέλω να είμαι πιο κοντά στον Θεό. Το διαλέγω.
Δεν με υποχρεώνει κανένας.
Διαλέγω. Αλλά όταν διαλέγω να διψάω, εκεί υπάρχει ευλογία. Όποιος διψάει θα πιει. Και όσο περισσότερο διψάει, τόσο περισσότερο θα πιει.
Βλέπετε, άνθρωποι του Θεού που ζητούσαν, εξητούσαν το πρόσωπο του Θεού, ήταν άνθρωποι που ο Θεός τους χρησιμοποίησε με έναν ξεχωριστό και ιδιαίτερο τρόπο. Θυμάμαι πόσο εντύπωση μου είχε κάνει όταν διάβαζα για τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης. Τον τρόπο με τον οποίο τον παρουσιάζει ένας άνθρωπος που δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό, Νίκος Καζαντζάκης, έτσι, στο έργο του «Ο Φτωχούλης του Θεού», λέει «Ζητούσα τον Θεό». Ό,τι και να μου συνέβαινε ζητούσα τον Θεό. Είχα στα χέρια μου μια φέτα ψωμί και μερικές ελιές. Αλλά ξεχνούσα να φάω γιατί ζητούσα τον Θεό.
Ωραία εικόνα. Δεν ξέρω πόσο ήταν έτσι ή δεν ήταν. Αλλά η εικόνα είναι πολύ ωραία. Τέτοια προτεραιότητα στο να ζητήσω τον Θεό. Τέτοια προτεραιότητα στο να θέλω να έχω σχέση με τον Θεό. Που ξεχνούσα να φάω, παρόλο που πεινούσα, λέει. Κρατούσα τις ελιές και το ψωμί στα χέρια μου, αλλά ξεχνούσα να φάω γιατί ζητούσα τον Θεό.
Και γι' αυτό άνθρωποι που ζητούσαν τον Θεό έτσι με αυτόν τον τρόπο έγραψαν ιστορία μέσα στα χρόνια, μέσα στους αιώνες της Εκκλησίας. Πρώτον λοιπόν, αυτός που διψάει. Σε αυτόν που διψάει, λέει, εγώ θα του δώσω από την πηγή του νερού της ζωής. Και μετά είναι ο νικών, αυτός που νικάει. Ένα ήταν ο διψών, αυτός που διψάει, και ο άλλος είναι ο νικών, αυτός που νικάει. Ο νικών κληρονομήσει ταύτα και έσω με αυτό Θεός και αυτός έστε μη Υιός. Αυτός που νικάει, αυτός θα τα κληρονομήσει όλα. Επομένως, έχουμε δύο στοιχεία που αφορούν εμάς. Ο Θεός θέλει να είναι μαζί μας, θέλει να είναι εκεί, θέλει να είναι στην πόλη στην οποία θα είμαστε και εμείς, θέλει να κάνουμε παρέα. Αλλά λέει, από τη δική σας την πλευρά δύο προϋποθέσεις. Πρώτον, διψάς. Θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό περισσότερο. Θέλεις να αγαπήσεις τον Θεό περισσότερο. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Θεό περισσότερο. Θέλεις να έχεις μια πιο ζωντανή σχέση με τον Θεό. Δεύτερον, νικάς. Γιατί είναι ένας αγώνας. Ξεκινάει ένας αγώνας, υπάρχει αντίσταση. Υπάρχει ο εχθρός που θέλει να σε βγάλει από το δρόμο του Θεού. Και είναι πόλεμος και είναι αντίσταση. Νικάς. Ο λόγος του Θεού λέει ότι μπορείς να νικήσεις. Εάν θέλεις να νικάς, μπορείς να νικάς. Γιατί? Γιατί λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει στη ζωή σου πειρασμός παραπάνω από τις δυνάμεις σου. Θυμάστε 1 Κορινθίους 10-13. Λέει κανένας πειρασμός δεν είναι πάνω από τις δυνάμεις σου, γιατί ο Θεός όταν έρχεται ο πειρασμός θα κάνει και την έκβαση, λέει, θα δώσει και τη διέξοδο ώστε να μπορείτε να τα βγάλετε πέρα. Μη φοβάσαι. Μπορείς να νικάς. Ό,τι και να συμβαίνει μπορείς να νικάς. Δεν υπάρχει πειρασμός που να μην μπορείς να τον νικήσεις. Δεν υπάρχει. Επομένως, ο Θεός σου δίνει τις δυνάμεις να νικάς. Εσύ αποφασίζεις αν θα αξιοποιήσεις αυτές τις δυνάμεις για να νικήσεις. Λοιπόν, υπόσχεση για αυτόν που διψάει και υπόσχεση για αυτόν που νικάει. Και μπορούμε να πάμε στον Θεό και να του πούμε, Θεέ μου, εγώ θέλω και να διψάω και να νικάω. Και να διψάω για περισσότερη σχέση μαζί σου και να νικάω σε κάθε πόλεμο. Γιατί θέλω να είμαι εκεί που είσαι εσύ εκεί. Ο Κύριος εκεί. Ο Κύριος θα είναι εκεί και θέλω και εγώ να είμαι εκεί που είναι ο Κύριος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ θέλεις να είσαι μαζί μας, θέλεις να είσαι κοντά μας, θέλεις να έχουμε μια ζωντανή σχέση μαζί σου.
Κύριε Θεέ μας, εξαρτώμαστε από τη χάρη Σου και το έλεος Σου. Κύριε, θέλουμε να διψάμε και θέλουμε να νικάμε. Αξίωσέ μας και ενίσχυσέ μας τον αγώνα αυτόν. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμην, Θεέ μας.